interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
La Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu în cadrul studiului din cartea Exodul, cea de-a doua carte a Bibliei. Începând al istoriei disputei poporului lui Dumnezeu și Faraon, ne aflăm în acest moment.
Să ne amintim mai întâi cum a fost finalul capitolului anterior. Ne amintim de întunericul de 3 zile. Și chiar spuneam atunci că plaga asta chiar a fost insuportabilă. Adică să trăiești în întuneric, un întuneric foarte greu, care nu a apăsat doar asupra naturii, ci asupra minții, asupra sufletului. Oamenii știau că întunericul acesta nu e natural și că este o pedeapsă a lui Dumnezeu. Și totdeauna te tem de o pedeapsă a lui Dumnezeu. Chiar și când, dacă se afectează un deget, tot corpul suferă și te gândești la mai mult. Adică un întuneric de nepătruns, un întuneric pe care îl simțeai așa că ți apasă pielea. Ma, ai văzut, când intrăm într-o cameră întunecată, aprindem lumina, așa, automat, nu? Totdeauna întunericul ne sperie și căutăm să avem cât mai repede lumină. Și egiptenii au suferit o asemenea nebunie neagră, așa ca cerneala, 3 zile și 3 nopți. Dar nu acesta e momentul cu care se încheie capitolul 9, că după acest moment crud vine unul și mai de neînțeles. Împietrirea inimii lui Faraon. Chiar și după acest întuneric, Faraon, după cum spune de ultimul text, Faraon a zis lui Moise: ieși de la mine, nu cumva să te mai arăți înaintea mea, căci în ziua în care te vei arăta înaintea mea vei muri. Ne amintim că Moise i-a zis liniștit: ai dreptate, nu mă voi arăta înaintea ta. Și așa s-a întâmplat. În afară de prezicerea ultimei plăci, pe care o vom analiza în capitolul acesta pe care îl începem astăzi, Moise nu l-a mai văzut pe Faraon față în față. Avuseseră destule ocazii. Acum, dacă ne gândim așa la o trecere în revistă a acestor plăgi, și așa, la o simplă trecere în revistă, aceste plăgi au ocupat până acum preocuparea noastră și aproape că noi am obosit numai vorbind despre ele. Numai să ne gândim ce înseamnă să treci prin ele. Chiar dacă ne vom gândi și chiar dacă avem un stil de a ne imagina foarte ușor și profund, tot nu putem să prindem toate aspectele acestor evenimente tragice, extrem de tragice. Nu putem spune decât slavă Domnului că nu trăim noi asemenea vremuri. Sunt convins că aceste judecăți ale lui Dumnezeu au niște adevăruri pe care noi ar trebui să le învățăm. În primul rând, trebuie să nu uităm niciodată că a vorbi doar despre iubirea lui Dumnezeu și numai atât înseamnă a nu fi corecți și integri cu ceea ce înseamnă Dumnezeu. Când Dumnezeu judecă, El o face până în cele mai mărunte detalii. Și face lucrul acesta ca să apeleze la toate simțurile de revenire ale omului. În al doilea rând, este un lucru îngrozitor să cazi în mâinile judecăților lui Dumnezeu. Unii se mângâie cu gândul că Dumnezeu este iubire.
Și ce, nu este adevărat că Dumnezeu este iubire?
Da, așa este, Dumnezeu este iubire. Este o iubire maximă, absolută. Dar asta nu îl scutește pe Dumnezeu să nu fie la fel de profund și atunci când trebuie să rostească o judecată asupra celor care sunt un pericol pentru existența copiilor lui Dumnezeu. Dumnezeu își iubește foarte mult copiii, încât înlătură pericolul care îi amenință la fel de serios și de profund. Astea sunt, de fapt, judecățile lui Dumnezeu. Că toate aceste plăci care vin asupra Egiptului nu au fost altceva decât încercări ale lui Dumnezeu de a apăra drepturile la libertate și la eliberare ale copiilor lui, ei care faraon și cu ai lui nu vroiau să accepte așa ceva, ca și evreilor să fie eliberați. Domnul nu are ceva special cu egiptenii, de aceea plăgile nu vin toate odată, vin pe rând și ele apar ca niște apeluri. Domnul apelează la faraon și îi spune: uite ce ți se poate întâmpla. Și apare prima plagă. Dă drumul copiilor mei, nu vreau. Bine, vor veni a doua plagă. Asta nu-s pedepse. Nu vreau. Cu alte cuvinte, ai fă-o. Adică e o atitudine de împotrivire. Nu trebuie să uităm niciodată lucrul ăsta, că Dumnezeu iubește, dar și judecă pe cei care calcă în picioare dreptul la libertate al copiilor lui, că orice săvârșire de păcat este un atentat la viața personală, care nu e a ta, e împrumutată de la Dumnezeu, și asupra vieții celorlalți, asupra mediului, asupra lucrării și creației lui Dumnezeu.
De aceea este periculos păcatul, indiferent sub ce formă ar fi săvârșit.
El este la fel de periculos. Locuitorii Egiptului trecuseră 9 plăci peste ei, ajunseseră la disperare. Nenorocirile care se abătuseră asupra lor erau așa, aproape de nedescris. Pentru că știm și noi, plăgile vieții sunt greu de îndurat. Dar Dumnezeu nu vrea să ne lase singuri, totuși, așa cum nu i-a lăsat nici pe ei. Pentru că ei aveau acolo, pe evrei, aveau ținutul Gosenului, unde nu era judecată, și cei care erau interesați și cei care doreau să ia aminte la Dumnezeu și la cererile lui, aveau posibilitatea să evite aceste plăci. Ei, fie că mergeau în ținutul Gosenului, unde erau evrei și trăiau ca ei și respectau ca ei și se închinau ca ei, da? Și ascultau toți aceștia. De aceea o să vedem, când o să vorbim despre Exod, că sunt foarte mulți egipteni care au ieșit toată cu evreii. Sunt mulți care au scăpat în ultima plagă, când are loc moartea întâilor născuți, au scăpat intrând în casele a căror stâlpi de ușă erau mânjiți cu sânge. Deci Domnul nu avea nimic cu egipteanul ca om, ca etnie, ci cu neascultarea și cu opresiunea. Pentru că egiptenii erau reprezentanții opresiunii pentru copiii lui Dumnezeu. Națiunea Egiptului, da, se închinase lui faraon ca la un reprezentant al zeului lor. Și cei mai mulți, sigur, îl urmau pe faraon, având impresia că îl urmează pe zeu. Însă, odată cu desfășurarea plăcilor, tot mai mulți erau convinși că el se împotrivește unui Dumnezeu care este mult mai mare și mai puternic decât zeii lor. Sclavii evrei, sub ochii lor, erau apărați într-un mod miraculos. Și acești sclavi deveneau din zi în zi încrezători în eliberarea lor. Sigur că stăpânii lor nu îndrăzneau să-i mai chinuiască ca înainte, egiptenii. În toată țara Egiptului era așa un fel de teamă ascunsă, că neamul lor Da, se află în mare pericol. Și înțelegeau în același timp că oamenii pe care ei îi ținuseră în sclavie și îi asupriseră vor fi eliberați și vor deveni o națiune puternică și s-ar putea să se răzbune pentru nedreptățile îndurate. Pretutindeni, oamenii se întrebau și ce va mai urma. Și ce va mai urma, pentru că împăratul nostru chiar l-a amenințat pe Moise, care este preotul, reprezentantul unui Dumnezeu mai puternic decât Dumnezeii noștri. Mulți dintre egipteni gândeau în felul acesta.
Dar să vedem ce se întâmplă mai departe.
Și ceea ce se întâmplă mai departe este efectul împietririi inimii lui Faraon. Pentru noi astăzi, și așa, dacă ar fi să luăm o lecție, chiar dacă vedem într-un loc sau în altul dureri și suferințe asemenea unor plăgi, să ne amintim că Iisus, care a îndurat efectele neascultării noastre în cel mai înalt grad și a făcut-o atunci la cruce, ne invită acum să umblăm de mână cu El până la sfârșitul vieții noastre și ne dă promisiunea că vor fi înlăturate, îndepărtate aceste nenorociri care se abat în mod justificat asupra lumii noastre și care cele mai multe sunt provocate de mâna noastră și de păcatele noastre ca oameni. Iisus face promisiunea aceasta că își va apăra copiii așa cum i-a apărat și atunci în ținutul Gosenului. Și nicio catastrofă pământească nu poate să despartă de harul lui Dumnezeu pe cineva care vrea să fie credincios Domnului. Nimic. Și chiar Pavel spunea, dar ce ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Nimic. Nici nenorocirea, nici nimic altceva. Ei, asta trebuie să facem noi în vremurile acestea. Pentru că nu s-au încheiat plăgile odată cu cele ale Egiptului. Nu. Acolo unde păcatul ajunge un pericol social iminent, Dumnezeu intervine. Și intervine prin exprimări asemănătoare judecăților. Spunând prin asta că încă nu e judecata finală. Acestea sunt doar pentru a opri, pentru a convinge, pentru a curăța o rană, pentru a stopa o infecție. Deci sunt intervenții ale Harului. Pentru că dacă ar fi să discutăm din perspectiva Harului, toate plăgile acestea sunt pline de Har.
Și-ți cânt din toată inima, Doamne, tăria mea. Tu-mi ești scutul, Tu-mi ești izbăvirea mea, cetate-n vreme rea.
Lăudat fie Domnul, am strigat și pe loc toți vrășmași au
și-ți cânt din toată inima, Doamne, tăria mea. Mâna ți-ai întins-o, Tu m-ai apucat, m-ai scos din ape mari. Și cu glasul Tău din ceruri ai tunat și s-au ascuns cei tari.
Tu mi-a prins o lumină, Domnul meu, și întuneric și frică dispar.
Mâna ți-ai întins-o, Tu m-ai apucat, m-ai sos din ape.
asculți De Vorbă cu Trecutul.
Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. După toate aceste plăgi, inima lui Faraon este indiferentă la vederea puterii lui Dumnezeu, deși el a arătat atât har. Răspunsul lui Faraon este tot nu. Acest refuz al lui îi se adresează lui Moise și poporului?
Chiar dacă aparent se adresează lui Moise, lui Aron, în realitate, nu, el pe Domnul îl refuză. Mi-amintesc o situație când Domnul spunea unui profet, nu pe tine te leapă de ei. Nu. De exemplu, în 1 Samuel 8:7, când poporul a spus, nu mai vrem să domnească fiii tăi peste noi și nimeni, alege-ne un împărat. Și Samuel era foarte frământat și foarte supărat și nu înțelegea, dar voi respingeți călăuzirea directă a lui Dumnezeu, că nu eu v-am condus, ci Dumnezeu n-a făcut decât ce mi-a zis Domnul să fac. Ce v-am poruncit a fost poruncirea Domnului. Voi lepădați pe Dumnezeu ca rege al vostru? I-a spus, nu, vrem să avem și noi ca toți oamenii. Și era foarte supărat Samuel și atunci Domnul i-a spus, hei, ascultă-le glasul, împlinește-le porunca, că nu pe tine te leapădă ei, ci pe mine mă leapădă ca să nu mai domnesc peste ei. Faraon, chiar dacă el se adresa lui Moise, chiar dacă se adresa bătrânilor poporului Israel, de fapt, el îl respingea pe Domnul. Știi, este ca și în tabloul când Dumnezeu blesteamă pe șarpe, păi Domnul cu șarpele stă de vorbă. Șarpele era o creatură necuvântătoare. Acolo erau probleme de ființe inteligente, nu de, se adresea diavolului. Chiar dacă Domnul vorbea cu șarpele, dar știa că șarpele era doar un simbol al diavolului. Ei, așa și Moise era un simbol al Domnului. Dar Faraon pe Domnul îl respingea și noi facem la fel. Atunci când noi luăm în derâdere apelul spiritual al unui pastor, al unui rinte, al unui om care vine, cuiva care vine cu un mesaj, mesajul unei cărți pe care, sau a unei emisiuni radio care apelează la sensibilitatea ta spirituală, nu respingem mijlocul acela prin care ajunge la noi mesajul. Mesajul este al lui Dumnezeu și noi pe Dumnezeu de fapt îl respingem. Ori de câte ori facem lucrul acesta, că Iisus spunea în Luca 10:16, cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Și cine vă nesocotește pe voi, și el vorbea cu ucenicii, vorbea cu cei care vesteau Evanghelia, cu cei care vorbesc la radio în numele Domnului, cu cei care vorbesc în biserici în numele Domnului sau vin cu cărți în numele Domnului, cu toți aceia care fac ceva în numele Domnului. Și Domnul spune, atunci când vă nesocotește pe voi, pe mine, pentru că eu v-am trimis și pe mine mă nesocotesc aceștia. Așa făcea și Faraon. Așa fac astăzi și oamenii. Ba, ce vă duceți la sectanții ăia? Vă duceți la rătăciții ăia? E foarte greșit. El vrea să spună, voi vă duceți la Hristos? Dar ce vă trebuie Dumnezeu? Ba, Dumnezeu nu mai e în trend acum, nu? Religie, Biblia, Biblia citești, Biblia. Acum, în secolul ăsta, când ne gândim la stații orbitale și colonii pe planete ale sistemului, nu pe mine. De aceea am fost și suntem îndemnați să ne și educăm în sensul acesta, că nu pe noi ne resping oamenii, ci pe Dumnezeu resping.
Exact la lucrul acesta mă gândeam, că și noi, creștinii, le vorbim oamenilor despre Hristos și le ducem vestea cea bună a mântuirii și suntem ironizați, poate, sau chiar respinși brutal. Cum să reacționăm în astfel de momente?
Ei, acum știi că noi la toate problemele complicate, noi cerem un răspuns de la Domnul Iisus și căutăm să vedem El cum a rezolvat problema asta. Și de multe ori ne punem întrebarea, Doamne, dacă Tu ai primit o întrebare, cum ai răspunde la asta? Că vreau și eu să răspund la fel sau într-o situație, cum ai alege? E o alegere greu de făcut și sau ceva de rezistat. Cum ai face Tu, Iisuse? Și de aceea eu aș merge la Iisus. Cum a făcut Iisus? Când a... Hai să luăm un exemplu de pe cruce. El era pe cruce, răstignit, batjocorit de oameni, țipau, se mai muțăreau, se prosteau la el, făceau tot felul de gesturi de-astea de batjocoră și de ridiculizare și preoții nu încetau pentru că era acolo Satana care inspira, că Satana vrea cu orice preț să-L facă pe Iisus, să facă un păcat înainte de a muri, ca să-L înfrângă. Și nu, tot ce a putut să zămislească în mintea lui Satana cu inteligența lui neînțeleasă de noi, a născocit numai să-L facă pe Iisus să păcătuiască și i-a luat în batjocoră, violența, a folosit toate metodele posibile. Și care a fost atitudinea lui Iisus? Privea la ei fără mânie, cu multă, multă înțelegere și apoi și-a ridicat privirea sufletului spre Tatăl, spre Dumnezeu și a zis, Doamne, iartă-i, căci ei nu știu ce fac. Ei au impresia că fac ce fac cu unui om. A fi o mare surpriză când se vor trezi odată și or vedea pe cine au batjocorit. Că pe tine te-o batjocoresc. Iartă-i, nu le ține în socoteală. Cred că asta este atitudinea pe care trebuie să o aibă un copil al lui Dumnezeu atunci când oamenii batjocoresc Evanghelia sau mesajul divin sau pe copiii lui Dumnezeu. Pentru că așa cum mai spunea Pavel în altă parte, voi nu știți ce batjocoriți. Nu știți nici ce iubiți, nu știți nici ce disprețuiți.
De săptămâna viitoare vom începe să dezbatem capitolul 11 din cartea Exodul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu și demonstrați că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.